Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta, u knjizi Pesma nad pesmama, u drugom poglavlju, i raspravljamo na temu 16. stiha. On pase među ljiljanima. Ovo se ponovo odnosi na ležaj na koji se ispružiš za gozbenom trpezom. Ovde je reč o zadovoljstvu, o zajedništvu, radosti i svemu što je divno. Ovaj svet traga za tim stvarima. Ovaj svet hoće da se dobro provodi. Ovaj svet želi da proživi, pod navodnicama. Hajde da nam bude dobro i da proživimo, sedeći za Hristovim stolom, radujući se u njemu. Ovo je visoki duhovni nivo. Bojim se da mnogi od nas to nismo postigli. Ne mogu da ga dokučim, kaže 6. stih 139. psalma. Prema tome, treba da viknemo kao nevesta, vuci me, za tobom ćemo trčati. Ne možemo da trčimo u trci koja je pred nama, ukoliko ne samo ne vidimo Isusa, nego i ukoliko ne primenimo njegovu silu u našem životu. Moj je, dragi moj, i ja sam njegova. Dok zahladi dan i senke otidu, vrati se, budi kao srna, dragi moj, ili kao jelenče po gorama razdeljenim. Vraćamo se na tu sliku o Hristu kao na sliku jelena ujutro. Seti se da smo ga već videli tog sjajnog jutra, u stihu 8, kako pobedonosno stoji na vrhu brda. Cele noći su lovci jurili za njim, besni psi su ga proganjali. Kako je to užasno. Prošao je kroz vrata smrti, ali je izašao kroz vrata vaskrsenje. U svetlu ovoga, iako trenutno živimo u mračnom svetu, možemo da iščekujemo zoru. Prijatelju, neka ti bude značajno to spasenje koje imaš u Hristu i sve ono što je On za tebe učinio. Osloni se na to. Neka to bude tvoja uteha. Jastuk na koji ćeš položiti glavu tokom mračnih časova svoga života, dok zahladni dan i senke otidu. Poglavlje treće. Počinjemo sa trećim poglavljem, ali se još uvek nalazimo u drugoj pesmi. Rekao bih da smo sada u njenoj drugoj strofi. Međutim, ovim zaista započinje novi odeljak sa sasvim drugačijom scenom. Na početku ove knjige bili smo u brdima Jefremove zemlje, gde smo videli devojku i njenu porodicu. Bili su zakupci, zemljoradnici. Solomon je osvojio njeno srce i odveo je u Jerusalim. Ponoćna potraga. Na postelji svojoj noću tražih onog koga ljubi duša moja. Tražih ga, ali ga ne nađoh. Sada ću ustati pa idem po gradu, po trgovima i po ulicama tražit ću onoga koga ljubi duša moja. Tražih ga, ali ga ne nađoh. Sada se scena premešta u dvor u Jerusalimu, u koji ju je car odveo. Ostavili su je samu. Car je verovatno otišao poslom. Ovde je zabeležen san koji odražava tugu zbog njihovog razdvajanja, zbog kojeg ona konačno izlazi napolje da ga traži po gradskim ulicama. Na postelji svojoj noću tražih onog. Ovo u sebi sadrži izvanrednu duhovnu primenu u našem odnosu sa Hristom. Kada ispred nas imamo neki značajan dan, mislimo kako noću treba dobro da se naspavamo. Ako je san draži od Hrista, onda ćemo imati tih 8 potrebnih sati, ali ćemo izgubiti onoga koji je mnogo bolji od počinka. Moody Stewart je to ovako izrazio. Ako je Hristos prvi, najbolji i najneophodniji, ako nam predstavlja više od hrane ili sna, on je često, iako ne uvek, onaj koga brzo nađemo, a da pritom ne izgubimo ni vreme ni odmor, koji smo bili voljni da žrtvujemo radi njega. Naš san je tada sladak i okrepljujući, jer sam Gospod prebiva u nama i odmara nas. Sada ću ustati, pa idem po gradu, po trgovima i po ulicama. Izlazak iz kreveta i odlazak u grad, u potragu, pokazuje njenu rešenost da traži Gospoda. Traži ga, ali ga ne nađoh. Ovo je njeno iskreno priznanje. Mnogi ljudi nikada ne nađu Hrista jer ga nikada i ne traže. Koliko ih samo svake nedelje sedi u crkvenim klupama, a nikada se iskreno ne suoči sa činjenicom ne nađoh ga. Međutim, on je obećao da će ga naći oni koji ga budu tražili celim srcem. Ili, kako je to Jakov kazao, približite se Bogu i on će se približiti vama. Ovo je 8. stih 4. poglavlja poslanice Jakovljeve. Nađoše me stražari koji obilaze po gradu. Videste li onoga koga ljubi duša moja? Izgleda da su stražari bili od pomoći, jer su je usmerili ka njenom dragom. Na kraju, nedaleko odatle ga je našla. Malo ih zaminuh i nađoh onog koga ljubi duša moja i uhvatih ga i neću ga pustiti dokle ga ne odvedem u kuću matere svoje i u ložnicu roditeljke svoje. O moj prijatelju, kakva divna nagrada za njeno traganje. Nađoh onog koga ljubi duša moja. Ponovo ću da citiram Moodya Stewarta. Nađoh ga ja, čovek nađoh Gospoda slave. Ja, rob greha, nađoh velikog izbavitelja. Ja, dete tame, nađoh svetlost života. Ja, izbuljeniji od svih, nađoh moga spasitelja i moga Boga. Ja, sam i opustošen, nađoh moga prijatelja, mog dragog, mog muža. Idite i vi, činite tako, sinovi i kćeri Sionove, i naći ćete ga, jer kad ga budete tražili, celim srcem. I uhvatih ga, i neću ga pustiti. Održavanje neraskidivog zajedništva sa Hristom zahteva naše angažovanje. Druga interesovanja nas vrlo jednostavno zaokupe, pa izgubimo osjećaj o njegovom prisustvu. Stewart dobro kaže, ako ga ne zadržavaš, car će otići. On je voljan da bude zadržan, ali nije spreman da ostane ako ga ne zadržavaš. Ovde se, naravno, ne misli na vernika i gubitak spasenje, nego na gubljenje zajedništva sa Hristom. I odvedem ga u kuću matere svoje i u ložnicu roditeljke svoje. Kada ga je pronašla, odmah ga je odvela na mesto na kome je rođena, na kome ga je srela. Mnogi od nas treba da se vrate prvoj ljubavi. Sećaš li se kad si došao Hristu? Sećaš li se koliko ti je On tada značio? Zaklinjem vas, kćeri Jerusalimske, srnama i košutama poljskim, ne budite ljubavi moje, ne budite je, dok joj ne bude volja. Sada je obnovljeno to divno zajedništvo sa njim. Solomonov ulazak sa nevestom. Ovaj posljednji deo je sam po sebi pravi dragulj. Opisuje povratak cara radi neveste. Mlada Sulamka je dugo čekala povratak pastira, kome je poklonila svoje srce. Jednoga dana je bila napolju u vinogradu i radila je. Niz put su se vidjeli oblaci prašine, a od jedne do druge grupe seljaka se prolamao povik: "Gledajte, dolazi car Solomon." Ali ona ima posla. Zatim neko uzbuđeno dolazi kod nje i kaže: "O, car Solomon te traži." Zbunjena ona kaže: "Mene traži? Ja ne poznajem cara Solomona." Ali kada su je odveli pred njega, ona je prepoznala da je to njen voljeni pastir koji je došao po nju. On je uvodi na carske kočije i postavlja pored sebe. Povorka produžava, ostavljajući za sobom zbunjene, neme seljake zatečene iznenadnom promenom devojke, koja je bila samo jedna od njih. Kako je divna ova slika, koja prikazuje slavnu stvarnost Hristovog povratka, našeg dragog, kada bude došao po svoje. Jer će sam Gospod na zapovest, na glas arhanđela i na trubu Božiju, sići sa neba, te će mrtvi u Hristu vaskrsnuti prvo. Zatim ćemo mi živi, mi koji preostajemo, biti zajedno sa njima odneti na oblacima u vazduh, u susret Gospodu, i tako ćemo svagda biti sa Gospodom. Ovo kaže prva poslanica Solunjanima, 4. poglavlje, 16. i 17. stih. Ko je ona što ide gore iz pustinje kao stupovi od dima, potkađena smirnom i tamjanom i svakojakim praškom apotekarskim? Ovo je opis Solomona koji sa nevestom ulazi u Jerusalim. Solomonova slava je neopisiva. Samo mali uvid u to možemo da steknemo u nekoliko sljedećih stihova. Kao vernici idemo kroz ovaj svet, kao svedoci Gospoda Isusa Hrista. Kao svedoci, mi smo novo stvorenje u Hristu. Svako od nas je kao nevesta koja je izvedena pred ženika. Dok svedočimo svetu, na nama treba da je Hristov miris, potkađena smirnom i tamjanom. Kako je divan Gospod Isus! Smirna govori o njegovoj smrti, a tamjan o njegovom životu. I jedno i drugo su slatki i divni. Gle, odar Solomonov, a oko njega 60 junaka između junaka Izraelovih. Njegov odar je kauč za putovanja na kome su cara Solomona nosili nosači. Oko njega 60 junaka između junaka Izraelovih. Oni žive u danima opasnosti. Ovo su stražari i služe kao njegova zaštita. Oni su takozvana tajna služba koja je zadužena da ga čuva. Mislim da mi treba da štitimo ličnost Gospoda Isusa. Drugim rečima, treba da objavljujemo našu veru u božanstvo Isusa Hrista, veru da je on Bog koji se objavio u telu. Moramo odbaciti liberalno učenje. Moramo odbaciti sve što ga čini samo čovjekom Isusom. On je bio Bog koji se objavio u telu. Svi imaju mačeve, vešti su boju. U svakog je mač o bedru radi straha noćnog. Zapazi da svi stražari imaju mačeve. Sveto pismo nam kaže da je Božja reč naš mač. Oni su bili vešti u boju. I mi treba da znamo kako da koristimo reč Božju. Božja reč je mač duha, a to je oružje dobrog Hristovog vojnika. Odar je načinio sebi car Solomon od drveta livanskog. Stupce mu je načinio od srebra, uzglavlje od zlata, nebo od skerleta, a iznutra nastrt ljubavlju za kćer Jerusalimske. On ima kočije načinjene od livanskih kedrova. Uzglavlje od zlata. Zamisli samo uzglavlje od zlata. A iznutra nastrt ljubavlju za ili od kćeri Jerusalimske. Solomonove kočije su ukrašene ručnim radom Jerusalimljanki. Kakva je to lepota! Ali u tome je pokazana i izvanredna ljubav i osećajnost. Izađite, kćeri Sionske, i gledajte cara Solomona pod vencem, kojim ga mati njegova okiti na dan svadbe njegove i na dan veselja srca njegovog. Kaže venac pod kojim ga mati njegova okiti. Ako se vratiš na priču iz prve knjige Carevima, prvog poglavlja, vidjet ćeš da David nije istinski želeo da kruniše Solomona. Drugi Davidov sin, Adonija, imao je strategiju kojom je hteo da se domogne trona. David je već bio starac, pa nije želeo da preduzme ništa u vezi sa nastalom situacijom. Njegov omiljeni sin Avesalom je poginuo, a David kao da nije mnogo voleo Solomona. Zato je prorok Natan otišao kod Solomonove majke, Vicaveje, i rekao: bolje bi bilo da nešto preduzmemo, jer će inače Adonija postati novi car. Zato su Vicaveja i Natan otišli kod cara Davida, a on je rekao: dobro, uvedi ga, zacarit ćemo ga. Tako je Solomon postao izraelski car. Sviđa mi se kako je to ovdje iskazano. Venac kojim ga mati njegova okiti. Njegova majka se interesovala za njega. Zaista smatram da David nije naročito želeo da Solomon postane novi car, iako mu je bio sin. Gledajte cara Solomona. Ovo je slika Hrista. Gledajte njega. Gledajte ga kad je rođen. Gledajte njegov život. Gledajte ga na njegovoj smrti. Gledajte ga na vaskrsenju. Gledajte ga danas u slavi. Gledajte ga i kao onoga koji će ponovo doći po svoju nevestu. Poglavlje četvrto. Celo ovo poglavlje, osim posljednjeg stiha, je pesma o nevesti. Ona izražava Solomonovu ljubav prema ovoj devojci, koju je sreo u brdima i koju je doveo u grad, gde se sada nalazi. Pretpostavljam da je ona tada po prvi put obula cipele. Sada nosi divnu odeću i sedi za Solomonovim stolom. Kakvu je privilegiju imala i zbog nje se radovala. Dok čitamo ovo poglavlje, možemo vidjeti da Duh Sveti pokušava da nam pokaže Hristovu ljubav prema nama. Ona je iskazana kroz ovaj divan lični odnos. Pokazuje nam Hristovu ljubav prema crkvi i prema svakom pojedinačnom verniku. Ovo je ljubavna pesma ženika ili ljubavna pesma Gospoda Isusa Hrista. Očigledno je da on govori o crkvi kada kaže: sva si lepa, draga moja, i nema nedostatka na tebi. U stihu 7. Ovo Hristos govori o crkvi, o verniku. On govori o tebi i meni. Da li to znači da ćemo postati savršeni? O ne. U poslanici Efescima apostol Pavle kaže: kao što je i Hristos zavoleo crkvu i samoga sebe predao za nju, da je posveti, očistivši je vodenim kupanjem i rečju, kaže poslanica Efescima 5. poglavlje, 25. i 6. stih. On nas je već očistio krvlju. Kroz njegovu žrtvu imamo oproštenje greha, tako da protiv nas nema optužbe. Ali on će nas i posvetiti i očistiti Božijom rečju. Da sam sebi postavi slavnu crkvu koja nema mrlje ni bore ili tako što, nego da bude sveta i neporočna, kaže poslanica Efescima u 5. poglavlju, u 27. stihu. On će biti taj koji će učiniti da crkva bude bez mane i poroka. Takvi ćemo biti u Hristu. Sada on može da kaže, gledajući crkvu: Sva si lepa, draga moja, i nema nedostatka na tebi, jer je uklonio nedostatke iz crkve i iz svakog vernika. Nastavit će se.